Juan Jose Miguel eta Beñata Arsadun, ongi etorri bi hori.
Kaixo, Maria.
Afrikari buruz hausnartzen egin ditugu, jada saio batzuk eta gaurkoan beste ertz batetik begiratuta, jarraitu nahiko genuke. Aurreko saioan etorkinei buruz hizketan amaitu genuen eta gai horri tiraka jarraituko dugu. Beñat, zuk Afrikan 20 urte egin dituzu kooperante lanetan. Zu zer zinen Afrikan, nola ikusten zintuzten eta zu nola sentitu zara Mozambiken?
Claro, ni Mozambiken enez bertakoa, kanpotar bat naiz. Eta ni honea, enoiz hemen komentero entzun dut, bai, gu hortik enbarna edo nora joan gintezke, eta, bueno, ez da egia. Ni Mozambiken bizitzeko lehenengo lan bat eduki berdut. Lan bat gabeztiatean bizitzeko baimenik ematen. Lana, lan ministerioari eskatu berdiot baimena, eta ematen dit, oez dit ematen. Erakundeak frogatu egin behar du Mozambiken ez duela aurkitzen lan hori egiteko egoki den norbait. Ez da bat erreza. Lan baimena bi urtetarako bakarrik izan daiteke asko jota, bi urtero berritu behar da. Bizileku baimena urtero berritu behar da. Lan kontratu bukatuzkero Mozambiken, 80 egun dituzu herrialdetik ospa egiteko. 80 egunetan joanen behar dezu. Eta Mozambiken, legez kanpo dagoen etorkinak kalabozora dijo. Zuzenean. Kalean nahi, dozenak abider gelditu naute kalean dokumentazio eskatzeko. Dokumentazio ez badezu, kalabozora. Behiratzen da, berzergatik ez dezun, eta ongi ez badago, esatezu, eta posjoan inbiar dezu. Multa ordaindu, eta joan. Ta joateko gazkina, zuk ordaindu bihar dezu. Ta multa ordaintzen ez dezu mitertan, eta gazkinean txartel erosten ez dezu mitertan, pos kalabozoan gelditzen zea. Kanpotarrak bertako inguruko galdin badia, malauiarrak, tanzaniarrak eta bar, poliziak berak kalabozora, kotxean sartu, mugara eraman, eta bere herrira bultan. Orduan, lehenengo, Mozambiken ere inmigrazio legeak badaude, ez dira erresak, eta bete arraz egiten dira. Galdetu daiteke pentsatu daiteke jota, eta traba horiek zergatik. Ba, arrazoi bat badago. Mozambiken etorkinei trabak jartzen dizkiete, beraiek horrela onartuko ez badute ere, barne-barnean, berriro ere kanpotarrek herrialderen jabe egingo direnaren beldur direlako. Horregatik jartzen dituzte trabak. Eta arrazoiak izate, arrazoia badute beldurra edukitzeko. Ez da bakarrik gasan eta petroleo negozioa ezera multinazionala handien eskuetan dagoela, ez da hori bakarrik. Kotxe eta moto pieza negozio denak nigeriarrenak dira. Autobus negozioak tanzaniarrenak. Teikauaiak, somaliarrenak. Asiako manufakturen importazioa, txinatarrak eta somaliarrak. Kostaldeko turistentzako hotelak eta egoafrikarrak eta europarrak. Horrela sektorez, sektore, gaina etnikoa da nola baita esatuko, ez da edo nork edo zer gauza egiten duela. Bakotxak bere negozioa du. Torren beldur daukate, torregatik jartzen dituzte trabak. Ez da erresa. Osa, ez da erresa, nahi ez dit bate garraziarik egiten, kalean erdian poliziak gelditzean ni, beste pila baten artean, eta ez da ber dokumentazioa, aber ireki motxila, ez dakizert, ez dakizen bat. Baina onartzen dut, Mozambike koloni izan zela urte askotan, 10 urteko gerra intzula, independentzia lortzeko, herrialde subiraua dela eta subiranotasunaren parte bere berezkoa dela, euren herrialden nor sartu daiteken eta nor sartu ezin den erabakitzea, eta sartzen denak zer egin dezaken eta zer egin ezin duen.
Juanjo, herrialde guztiek dituzte euren legeak, bai herrialde horretara lanera joateko, bizi izatera joan alizateko, Mozambikeko adibidea jarri du Beñatek, baina hori beste herrialde guztietan dago.
Azkenean, bueno, Beñatek esan duena, da herrialde guztietan legeak daudela, nola esateko, bueno, herri hori babesteko edo kanpotik datozenei baldintza jartzeko. Afrikan, Asian eta leku guztietan. Horratik, ziurazki, migrazioari edo migrazio mugimenduei itzeiterakoan, mugimenduei buruz itzeiterakoan, ezinbesteko kontu batzu kontuta hartu behar dira, ezta? Bueno, paradoja bat ematen du, baina gizakia gu homo sapiens Afrikatik atera zen. Eta oindala, 125.000 urte. Eta arrazkero, esan gertzake, gizateriaren historia mugimenduen eta migrazioen mugimendu izan zela. Eta gainera, esan gertzake, gehienetan historian zehar antzekoak izan diela migrazioi bultzatu dituzten arrazoiak. Izan dira, edo beste herri batzuk indarrez bultzatu dituztela, edo euren egunerokotasuna betetzeko aina ez zeukatela. Ez da? Gutxora bera, horiek dira beti, eta bizimodu edo lur hobe batzun bila joatea. Eta esan behar dago, beti ia egoera guztietan problematikoa diela, kataskatsua diela. O sea, ez dago, ez da inun eta inungo lekutan egon, olako migrazio eta jende mugimendu
ordenatu lasai
ordenatu bat. Eta paketsuak, ezta. Eta askotan, ba, izaten dugunean, ez da leku batean, horretan gelitzen dugu, nezain ezkero, zein dezaken Europa kasontan Afrikarekiko, eta nola indetezken, baina egingo bagenu, oso ondo antolatu, eta egingo bagenu, kuota jarri, lan baldintza, lan kontratuak eta bar, beti egongo da atzetik, ilegala dan, edo, mo, ilegala, ezin de, itzo ilabili, persona ilegalik ez dago lako. Baina, irregularra, paperik gabeak, duten ezun bezala, ba, esan berra dago. Eta, ero, Afrikari buruz itzeiteakoan ere, nik ustut menezidula,
Jo, iruditzen bazaizu, agian Afrikari buruz itzeiten hasi horretik, komeni da, berak aipatu du ba Afrikan kanpotar bat zela komeni da zer dan kanpotar bat zer dan etorkin bat zer dan errefuxiatu bat argitzea argituko dugu
bueno hor errefuxiatuta etorkinen artean bereizketa hori egitea askotan ez da erraza nazio batuak zabaltzen dituzten datuen arabera psikiatrian bidatzen Afrikan zenbait kontu ez dira guk uste ditugunak ezta Afrikan esate bateako munduan dauden etorkinen, 15-20% Afrikarra dira. Eta Afrikako populazioa ez da munduko populazioa 15% iristen. Horrek esan nahi du, Afrikarra direla gehien proportzioan ateatzen dinak. Baina, beste paradoja bat, gu jurtzen zegu Afrikarrak, Europara edo Amerikara, ez da genoa dihoa zen, Afrikarren mugitzen dienen 13% erdia baino gehiago, Afrikan bertan gehatzen da. Afrikako beste herri batzuetan gehatzen da. Eta 15% bakarrik dator Europara.
Horien izaten zen, Mozambiken ere, somaliarrak, nigeriarrak, maliarrak, herrialde batetik bestera ibiltzen dira eurak.
Horida. Eta, pixkat, horrekin lotuta, za? Afrikako herrialde, gu beti, esaten dugu edo, pixkat, Europatik, ez da, badatoz Afrikarrak eta badatoz gureak entzera, hori izaten da jartzen dana. Baina, etorkin horien artean ere, ezberdintasun asko dago. Zatuetako Afrikako Mozambike, Botswana, inguru hortan, Zimbabue eta hortik Ego Afrikara joera undia da. Ego Afrikara da oso polo importantea eta etorkin asko jasotzen dituena. Eta goikaldean polo importantea dira Nigeria, Senegal, Bolikosta eta Ghana. Eta hor, dihoaz, orduan, Europara datozenak, paradoxa ematen badu ere, ez dira ez pobreenak, ez dira normalean, ikasketa gehien dutenak, han soldata eta lanpostua bautenak, bataz beste nazio batuak esaten du, hone etortzen dieneak, euren herrialdean, euren lurrean, normala baino hiru urte gehiagoko ikasketa dituztela. Eta normalean lanpostu egoki badutera, hango egorarako. Zati datoz, ba, normalean euren bizimodua hobetu nahi dutelako, eurak zatute bizimodu duin bana dutelako, eta Europan indela bi urte pandemia horretik egin zen inkesta baten arabera, 2019 herri Afrikarreko 2000 etorkin hartu zituzten. Eta hartu zituzten, galdera asko zitzaien. Eta denez hartu zuten, berriro ere, denek ez, euniko lago eta mairuk, berriro ere bizia arriskoan jarriko luketela hori egiteko. Handikatea eta bere familiari, bere inguruari, irtenbide bizimodu duin bat emateko. Orduan, pixat, nik uste dut prejuizia asko dugula, eta irudi asko ditugula askotan Afrikako migrazioari buruz eta realitatea agian ez dala gure prejuizien parekoa.
Aurre iritzia ditugu, bainat, eta gero benetako argazkia ez dator bat, edo?
Afrika esaten egia, baina Euskadin edo Espainin dauden etorkien oso gutxienekoa da Saharazpikoa, zaiteuneko amarra bakarredea. Espainien etorkinen gehienak, eren bat Rumaniarrak, eren bat Marrokiarrak, eta eren bat Latinoamerikakoak dira, Peru eta Ekuadorrekoak. Horiek dira, euneko 80 eta 100 bat da Saharazpikoa. Orduan, nahi ezen zurten bai, bereiztu gunuke pixkat, refuxatu eta migrante eta kontua, zerati, hemen, sensazio ematen dit, jenderi asko atentzio deitzen diona, ba, telebistako, zeutako irudiak eta diela, baina benetan, Espainien dagoen migrazioaren oso zati txiki bat etortzen da hortikan berna. Jendegena, Rumaniakoak autobusez etorreko dira, eta Amerikakoak hegazkin ez iristen dira. Orduan bai merezi du gauzak pixka bat bere iztea. Ta bizitza arriskiatzen dute, ba, Saharazpikoek praktikamente beste inork ez du bizitzarik arriskiatzen. Rumaniarrak ez dute bizitza arriskiatzen, eta Ekuatoriarrek ere ez. Orduan bai datu batzu jarri berdia, eta harritu behar da egoera desberdinak daudela, motivazio desberdinak daudela, eta ez dela dena berdina.
Nik lehen esan duzu errefuxiatu eta etorkinen arteko berizketa hori. Nazio Batuek ematen dituzten datuen arabera, Afrikan, gerrak bultzatuta, edo gatazka militarrak edo bultzatuta, irten direnak 14 ero dira bakarrik. Osea, horrati mugitu direnak, dira milioi terdi, baina errefuxiatua, askotan, kutsu politiko badu. Azken errefuxiatua da, arrazoi politikoengatik, bere bizia arriskuan duena, bere bizia edo kartzela joan ditekena, eta horra. Baina, gaur egun, Afrikan eta munduko beste hainbat lekutan dauden gatazka, arazo asko, ez dira gian zuzenean politikoak, baina bai politika batzuk eragindakoak. Orduan, batzutan, ez hau lanea dator. Edo berritik irten du, ez da, momentu enten, por ejemplo, Sahelen, Sahara azpian, eunduko movimentu daude. Movimentu daude, bai gatazka militarrak edo gerrak edo eragindakoa, baina baita lehorteak, goseak eta arazoek.
Errefuxatuen datuak biratzen asezkero, Afganistanekoa. Afganistanen, bere etxetik kanpora joan berri zan duen jende gehiena, oindigan Afganistan barruan dago. Atera dianetatik, gehienak, Pakistan eta Iranen daude. Eta oso gutxi batzu, joan dia hori baino urrunago. Somalian, beretxetek ies egin berri zen duten, gehienak, Somalia barruan daude indikan. Somaliatek atera dian, gehienak, Kenia eta Sudanen daude. Eta hortik oso gutxi batzu, urrunea joan dia. Venezuelan, ehundalako istilua dago ere, jende asko barruan dago, atera dianak, nondo du gehienak, ba, Kolombian, Perun, eta barren. Gutxi batzu, Espainiara joan dia. Konflikto horietan, banan-bana behiratzen Myanmar, Afganistan, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Mali, Venezuela, behiratzen ditugu, danetan gauza bera gertatzen da. Erdile edo, etxetik aldein beharretzen dut, herrialdean barruan daude indiken, beste erditikan, gehien-gehiena inguruko biru herrialdetan daude, eta oso gutxi, 10% joaten dira urrutira. Eta urrutira nora joaten dira? Harremana dagoen leku batera. Venezuelarrak nora joaten dira urrutira? Espainiara. Maliarrak nora joaten dira urrutira? Frantziara. Irakierrak nora joaten dira urrutira? Alemaniara. Zerratik irakierrak Alemaniara? Baturko diasporagatik. Kirisoiak horrela funtzionatzen dute danak, patroi bera dute, eta nahi, normale iruditzen zait, venezuelarrak erresago etortzea Espainiara, o ukraniarrak, eta maliarrak erresago joatera Frantziara, eta ez zait, ez dut uste, realista danik norroitek esatera berdin-berdin irekitagon berdula Frantziak, maliarrak, edo venezuelarrak, edo Afganistarrak jasotzea, edo Espainiak berdin-berdin tratatu berditunik venezuelarrak eta maliarrak. Ba, Espainiola asko karremanak dauzkatelako venezuelakin, eta zentzuzko irutzen zaite Espainiak erresago jasotzea. Venezuelarrak, irakierrak bino. Beste gauza dut izango zen, herrialde batek inor jaso nahi ez badu. Esat, ez duzu nik ez dut harremanik inorrekin, bai, harremanik ez duzu ondo zoden bitartean ikusko duzuk beharra dezun egunen. Lagunak badaude beti. Eta herrialde horok behar du norbait behintzat jaso. Eta hori da gutxi gorara guzti joanago era. Etorkinena begiratzen hasita. Eta Mozambiken berdin, Mozambiken badaude. Mozambiken aurreko gude egon zenean, horren besteko triskantza izan zen, Mozambikak 10 milioi biztan lezitun, 1 milioi baino gehiago hiltzian. 4 milioi Mozambiketik aterazian. Nora aterazian, pa inguruko herrialdetara danak. Zimbabue, Malawi, Tanzania, tabar. Orain berriz, gerra dago berriro Mozambiken. Baina gerra, txikiagoa esan digun, provintzi batean bakarra da. Provintzi hori Tanzaniako mugakin dago. Jende askok, Tanzaniara ies egiten saiatu da. Tanzaniarrek zein dute, hartu dituzte, mugan barrena beste provintzie baten, eta Mozambikera itzule dituzte, beste provintzian gerrarik ez dago lagu. Nazio Batuei gaizkiru ditu zitzaion, nari ez zitzaidan gaizkiru ditu, Mozambik ez dago Mozambike guztia gerran. Provintzi bar dago gerran, beste batzuek ez dago, eta Tanzaniarekin dituzte, modu seguru batean beste provintzi batera itzuli. Beste adibidea jarregot, Kanada. Kanada da herrialde bat, bere harreman historikoak herrialde aberatsekin dira. Harreman historikoak Kanadarenak norekin dira, Estatu Batuak, Inglaterra eta Frantziarekin. Hiru horietako inork ez du errefuxiaturik bidaltzen gaur egun. Gaina geografikoki isolatuta dago. Ez da erresa, Kanadara iristerun. Kanada bera da proaktibo dana, eta Kanadak urtero Nazio Batuekei esaten dio. Biale dizkiatzu, 1000 Myanmarretik, 500 Iraketik, 500 Afganistandik, 200 Venezuelatik. Eta behiratzen badugu, Kanadak ze herrialdetako errefuxiatu dituen baditu. 5000 50 herrialdetatik. Hemendik 3000, hemendik 4000, hemendik 5000 proaktibo da zentzurretan. Eta hori da pixiat gehiago bultzatu behar dena. Refusiatuei lagundu nahi bazaie, nere ustez, egin berrezten ez da zeutan aluminiozko mantatxuak jarri handigan baia saltatu dunari. Enbiar dena, lehenengo dirua biali, Somalian bertan, ies egin da dauden jenderi laguntzeko. Bierna, lagundu Keniari, handauzkan Somalia arpilleakin, haber nola egin daiteken. Eta gutxi batzuek, gonbidatu ere. Hor jarri berda, azentoa, eta hor jarri berda laguntzaren pixurik handiena. Eta uste dut askotan, hemen ditugun diskurso batzuek, honea eturri dian 50etan fokatuaz, egiten gaitu zela benetazko arazotik desbideratu.
Juanjo, ados haude horrekin. Bertan...
Bai, bueno, a ver, esan duen gauza batekin, ezin da kontra egon, esan edut. Normalean, migrazioak, eta horreta hor sartu gintuzke refusiatuak eta etorkinak, integratzeko parekotasun antz gehien dutenak hobeto integratzen dira. Espaini zarantzari gabe, Suamerikanoak, zatik, hizkuntza dutelako, kultura dutelako, erlijioa dutelako.
Arremanak, historia.
Eta hori errazago da. Egia da bestalde, pixkate, bueno, hemen dana sartu ditu pixan multzo berean, etorkinak eta refusiatuak eta zirazki bere iztitu egin beharko izateke. Baina, kontu da hartu behar dugu, eta hasi nazaten, una, emigrazioari buruz hitz egiterakoan, beti gatazkatsua da, eta gainera, beti iristen dana gaizki tratatzen da. Osea, goratu behar dugu, ez dala, hainbeste, bigarren mundu gerra ondoren, Europan esate bateako, emigrazio handi bat egon zan, hegoaldetik iparraldera. Portuguesak, espainolak, euskalduna tartean, italianoak, eta greziarrak eta joan zen lanea, Frantzira, Alemanira, oso gaizki tratatzen dituz, kontratuak izikoa zen, bola bateako lanea, baina dena kontratzen dizue, bigarren mailako jendea zala. Euskal Herrian, kanpotik etorri zaizkigunekin ere, izan dugu jokaera askotan ez da egokiena izan. Kanpotarra zian, etzian hemengoak, orduan, konfliktua beti dago. Konfliktua alik eta txikiena izan dadin, lortu behar zu jende hori datorena, era alik eta modu onenean integratu da ila. Eta hor bainatek esaten duen egia da, normalean Europak, benetako laguntza eman baldin badezak eta, gatazkak eta arazoak dauden lekuetan han lagunduz. Bai, errefusiatuen kasuan, hau da, gerra baten edo gatazka baten ondorioz, ba, errefusiaturen mutan da bizienak eta bar, eta etorkinen kasuan, hango garapena bultzatuz. Eta garapen hortan, eta han aukerak emanez. Eta momentu enten, etorkin hauek, Afrikarrek Europan daudenak esatu dute, eskera, gure herri aldean falta da. Osasun sare egoki bat. Hezkuntza sare egoki bat. Azpiegitura, etxeak, baina hor aukera batzuk emanez, ziurazki gauza beste mugu bat egin izango dira. Naiz eta jakin, behar esatzen bezala, ona jende asko etorri behar duela. Ez etorriko behar duela, behar dugulako.
Hori da, beste kontua, behar dugulako.
Hor, nik zalantzak dauzkat. Seguro nagoen, zalantzak dauzkat. Eta beste susmo bat hartzen dio nik. Zer lanetan ari dira etorkinak? Hoteletan, restaurantetan, tabernetan, eraikuntzan, etxeko zaintzan. Oain jarri sektore, zer sektoretan ordaintzen dira soldata eskasenak? Nekazaritzan, zaintzan, hostelerian. Alegia, nire susmo ondorengoa, ber, nola esatea lortzen duten. Jarri dizu, ni enpresario euskaldun bat naizela. Ta igual zait. Piperrak itxok inbernaderoak dituan, edo hoteltxo bat eta restaurante bar daukaten, edo eraikuntza enpresa txiki bar daukaten. Berditut, bos langile. Jartzen dut anuntzioa eta ez da etzait inorra gertzen. Eta jo, langileak ez daude. Baina gara, nolako lan eskaintzen enez? Bos eskaintzen enez, igian 1.000 euro, baina restaurante bat jano baldin bada ingoizut, bost orduko kontratua, baina ingoituzu 10 ordu lan, eta ba, 7 ordainduko dizkizut. Inbernaderoan baldin bada, bueno, biharra daukatenen detxuko izut, ustarago maustagun detxuko izut, gero ez dizur detxuko, eta gero ez da langile ikagartzen. Orduan bi aukera daude. Aukera bar da, esat, nola munduan barrena, pobre asko bada hon, nik txistu ingo dut, pobriak, etorri ona, nik paperi gabe eta deus gabere lana hartuko izuet eta. Eta hitzen txut langile merkeak torna dauzkat, legezkanpo, zerreti legezkanpo bat li maude, erdi beldurrak ibiliko dira, ez dira reklamatzera hausartuko, baina gara horrek gero dauka, gizartean ondolako gatazkak sortzen ditu. Zerati resulta gero hemen, danon artean, badola jende, benetan pobrea gure arte bizitzen. Ta igual lanian nahi da, baina lanian izan dere pobrea da, kontratu gabe delako, soldata txarrekin nahi delako, ordutu itxarretan nahi delako. Niko dut beste proposamena, benetan lagundu nahi badegu. Empresari hori, hotel behar duzu. En Cartagena de India zen zure hotela, Kolombiar soldatak ordaindu nahi badituzu, en hotela Kolombian, o kolombiarrak ekarri berdituzu Euskadira kolombiar soldatak ordaintzeko. Zu Donostin bizitzeko earki, pues ez joan zu Cartagena de Indiasera, hotela irekian, kolombiarra kontratatu dituzu kolombiako soldatan, eta kolombiarrak ez du familia utzi berri izango, ez ditu senideak utzi berri izango, ez ditu bere lagunak eta bere herria utzi berri izango, beste nora batia joateko. Inbernadera dukazua, eraman inbernadera Marrokosera. Marrokier soldatak ordainduko badituzu, baina ni aserren haukana da etorrizkero, susma daukatela, kanpotorrak ez da etorri egiten diala, kanpotorrak deitu egiten ditugu. Deitu egiten ditugu. Lau urtetamen regularizazio bat egin da azkeneko 15 urtetan. Etortzen dia, esaten zaila ez, legia jartzen da oso ondi ezintzuta etorri. Baina etortzen dianen, inork ez ditu harrapatzen, inork ez ditu bialtzen. Eta lau urtetan behin egiten da regularizazioa. Turun, haigea deitzen. Eta zerratek deitzen ditugu? Nahi txugulako kontraturi gabe, erdi iesean, merkelan egiten. Nitxun dituta nago, irratian, aste hontan, Euskadi irratian, entzuten denak ze pozik eta ze alai, zenbat turista etorri dian bisitatzera. Aber, turismoa da, niok errezpanago, Euskadi ditugun sektoretan, soldata txarrenak ordaintzen ez baditu, txarrenetakoak kordutegi, txarrenetakoak kontratu, temporalenetakoak. Eta bar, eta guamen, ospatu eta ospatu, ze ondo, turista gehiago ditugula, eta turista horiek atenditzeko, nondik atera dia langileak? Nor da hoteletan oiak itxen nahi dena? Nor da restaurantetan zerbitzen nahi dena? Ba nere proposamena da, eraman hoteleak kanpora, orduan lagunduko dugu Kolombia ondo. Orduan emango dugu Kolombiari egitazko aidetze bat egingo dugu, egitazko elkar lan bat Kolombiarekin.
Bueno,
baina ez hemen mantendu viable estian sektoriak.
Beinat, esaten den kasunetan esaten duen bezala, meloia ireki duzu, eta baita ongi ireki ere, eta guri denbora agortu zaigu, zer iruditza zaizue berriro heldu beharko diogu gaiari, baina...
Bueno, gai horrek askoako ematen du. Nik egun, bainari izan duen gauza batzuk, nahoz nahoz batzuk inez.
Horregatik, zai, horregatik.
Dala gauza komplejoa badala, eta zatu bateako, etorkinen dinamika hori beti izan dala. Ezta. Eta hori izatezu, ezta, agian, hemen dikampo eraman gauza batzuk. Oain, blendazi pandemiakin, eta gero oaingo krisiakin kontratu gara, kanpora eraman dugun guzti hori, katastrofa bat izan dala gero guretzat.
Horregatik.
Hor daude, bilaz, kontu asko, gero, etorkinen... lekua, zena nola zan, nola izan dan historikoki, hor badaude kontuatzu, bai, nik uste badaula gehiago diskutitzeko eta gehiago zehite zehitzeko.
Eta ez da bidez hori da, ez du esan nahi ados egotea. Da, gauzak
esatea, maiganean jarri eta hausnartzea.
Ez esatu atako eta bulkatzeko, turismoa liburuz esan dakoarekin, erabata hori nago, hemen turismoak diru asko maten du, baina oso jende gutxire maten dio diru hori. Eta turismoak generalean Euskal Herrian batipat, oso lanpostu eskaxeko sortzen ditu.
Baina, Juanjo, bukatu dugu, eta urrengo astera arte, mila esker.
Oso no. Sí,